Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Haško tužilaštvo danas podnosi žalbu na oslobađajuću presudu Ramušu Haradinaju. OEBS ocenio da pripreme za izbore u Srbiji protiču bez većih problema, osim tenzija u Sandžaku. 35 ljudi poginulo u napadu bombaša samoubica u iračkom gradu Balad Ruz. Samit zemalja centralne Evrope počinje u Ohridu. Fudbalski prvak Srbije u narednoj sezoni Lige šampiona od drugog kola kvalifikacija. U Srbiji umereno oblačno, najviše 22 stepena. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta bi se dogodilo ukoliko nova Srpska skupština poništi ugovor sa Evropskom unijom. Vuk Drašković, lider SPO-a.
Berlinski zid Srbije prema Evropskoj uniji dovešće do potpune samoizolacije Srbije.
Idu izbori u Srbiji na kojima stranke antievropskog usmerenja očekuju pobedu. Da li je to moguće? Analitičar Vuk Stanković.
Postoji ne tako mala verovatnoća da će oni imati većinu i određenu uporištu u političkim stavovima te tri partije koje nagoveštava da oni mogu da sarađuju.
U Srbiji je sindikalnim protestima proslavljen 1. maj. Brojni radnici, kao što je nekadašnji jugoslovenski šampion metalaca Momčilo Milčić, danas su bez posla.
Danas imam glavobolje. Kad ustanem ujutru, nisam siguran da ću u toku dana da nešto zaradim ili ću ceo dan da provedem u radu, a da kući odem praznim džepova.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Srbije, izrazio je zadovoljstvo što je tužilaštvo Haškog tribunala odlučilo da podnese žalbu na oslobađajuću presudu bivšem zapovedniku oslobodilačke vojske Kosova Ramušu Haradinaju, ocenjujući da su diplomatski napori urodili plodom. Jeremić je rekao da ne smeju postojati dvostruki standardi i da bi, ukoliko bi presuda Haradinaju prošla tek tako, bez žalbe i bez pokušaja da se potvrdi međunarodno pravo, svi bili u teškoj situaciji. Tužilaštvo Haškog tribunala saopštilo je da će uložiti žalbu na presudu Ramušu Haradinaju, koji je početkom aprila oslobođen optužbi za ratne zločine nad nealbanskim stanovništvom na Kosovu 98. Tužilaštvo će danas podneti žalbeni dokument. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice izjavila je da planira na današnjem sastanku sa evropskim partnerima da razgovara o opasnosti podele Kosova. Bliskoistočna četvorka koju čine Evropska unija, SAD, UN i Rusija nastavlja danas u Londonu seriju sastanaka kojima prisustvuje i Condoleezza Rice. Božidar Đelić, potpredsjednik vlade Srbije i funkcioner Demokratske stranke, izjavio je da će Srbija do kraja mandata buduće vlade ući u Evropsku uniju, ali samo ako građani na izborima 11. maja potvrde evropski kurs zemlje. Đelić je upozorio da bi antievropska vlada mogla Srbiju da dovede u situaciju da je Evropska unija ukine trgovinske povlastice i uvede carine za izvoz automobila iz Srbije. Posmatračka misija OEBS-a ocenila je da pripreme za parlamentarne izbore u Srbiji protiču bez većih problema, da je atmosfera u kojoj se odvija predizborna kampanja uglavnom mirna i da medije o kampanji izveštavaju neutralno. U drugom prelaznom izveštaju za period od 16. do 28. aprila posmatračka misija OEBS-a navela je da je atmosfera kampanje uglavnom opuštena, ali da je određeni nivo tenzije uočen u oblasti Sandžaka. U regionu je juče obeležena 13. godišnjica od operacije hrvatske vojske Bljesak. U Srbiji i Republici Srpskoj održani su parastosi žrtvama zločina hrvatskih snaga u zapadnoj Slavoniji, kada je za samo 36 sati ubijeno više od 280, u egzodus naterano oko 15.000 Srba. U Hrvatskoj su održane svečanosti sa kojih je poručeno da je reč o velikoj akciji oslobođenja. U Ohridu danas počinje 15. samit zemalja centralne Evrope, na kom će biti razmotrene evropske integracije, ekonomski razvoj i energetska pitanja. Na dvodnevnom sastanku u Ohridu učestvovaće predsjednici 18 zemalja centralne Evrope, uključujući predsjednika Srbije Borisa Tadića. Predsjednici zemalja centralne Evrope razgovaraće danas o izazovima proširenja Evropske unije, dok su za popodne najavljeni bilateralni susreti.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije iz sveta. Najmanje 35 osoba poginulo i 65 ranjeno u koordiniranom napadu dvojice bombaša samoubica u gradu Bala Druz, severoistočno od Bagdada, saopštila iračka policija. Bombaši samoubica aktivirali su eksploziv u intervalu od nekoliko minuta u prometnoj trgovačkoj četvrti u tom mestu južno od Bakube. Američki State Department naložio je vlastima u Belorusiji da zatvore svoju ambasadu i konzulat u Vašingtonu. Najnoviji je epilog zategnutih odnosa između dve države. Zvaničnici State Departmenta rekli su da je beloruskim vlastima dat rok da do 16. maja povuku svih 6 diplomata iz ambasade i konzulata, dok će SAD takođe povući svoje diplomate iz beloruske prestonice Minska do kraja sledeće sedmice. U Zimbabveu je počelo proveravanje rezultata predsjedničkih izbora održanih 29. marta. Izvori iz vlade rekli su da je opozicioni lider Morgan Tsvangirai pobedio predsjednika Roberta Mugabea, ali da nema dovoljno glasova za pobedu u prvom krugu. Ovaj proces mogao bi da traje dan, nedelju, čak i dve nedelje. Zavisi od toga da li ćemo se složiti i da li možemo da kontrolišemo cifre, rekao je Tsvangiraijev predstavnik. Američki predsjednik George Bush zatražio je od američkog kongresa da odobri dodatnih 770 miliona dolara kao pomoć fondu za borbu protiv gladi u svetu. Amerika će kroz novoosnovani međunarodni fond u narednim godinama predvoditi borbu protiv gladi, rekao je Bush. Oko 25.000 lučkih radnika zaposlenih u 29 luka na Pacifičkoj obali Sjedinjenih Američkih Država štrajkovali su protestujući zbog rata u Iraku, saopštile su sindikalne organizacije. U SAD 1. maj nije praznik niti neradni dan jer se praznik rada slavi u septembru. Filip von Boselager, posljednji preživjeli učesnik neuspjele zavere protiv nacističkog lidera Adolfa Hitlera, umro je u 90. godini, saopštila je njegova porodica u Frankfurtu. Nemački oficir Boselager je govorio da je čuvao za druge zaverenike eksploziv koji je bio postavljen pod sto u Hitlerovom sedištu Vučja Jazbina u sadašnjoj Poljskoj 20. jula 1944. U Kini je juče otvoren najduži prekomorski most na svetu koji ekonomsku i trgovinsku zonu Šangaja spaja sa razvijenim industrijskim gradom Ningbom. Most je dug 36 km i skraćuje putovanje između dva grada, dve ključne luke u delti reke Yangtze sa 4 na 2,5 sata. Gradnja mosta sa 6 saobraćajnih traka, koji je u medijima nazvan Made in China, koštala je 1,7 milijardi dolara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zahvaljujući plasmanu Manchester Uniteda i Chelsea u finale ovogodišnje Lige šampiona, Engleska je prvi put u posljednje 23 godine izbila na prvo mjesto rang liste Evropske fudbalske unije. Srbija je na 21. poziciji. U narednoj sezoni šampion Srbije će učestvovati u drugom od tri kola kvalifikacija za Ligu šampiona, dok će tri ekipe kvalifikacije za Kup UEFA početi od prvog kola. Zenit iz St. Petersburga i Glasgow Rangers igraće u finalu Kupa UEFA u Manchesteru. Zenit je juče u revanšu polufinale u Rusiji pobedio minhenski Bayern sa 4-0, dok su Rangersi u Glasgowu na penale bili bolji od Fiorentine sa 4-2. U Zagrebu je osnovana Jadranska vaterpolo liga koja će početi u septembru ove godine uz učešće 8 hrvatskih, 3 crnogorska i jednog slovenačkog kluba. U ovom takmičenju neće učestvovati timovi iz Srbije.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu najprije o političkoj situaciji u Srbiji. Iako je 1. maj u bivšoj Jugoslaviji praznik nad praznicima, centralna tema u javnosti i dalje je potpisivanje sporazuma o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Atmosfera pred izbore 11. maja sve je usijanija, jer su taj ugovor sa Evropom radikali nazvali trojnim paktom, a Koštuničina demokratska stranka Srbije i Judinim pečatom Tadićeve koalicije na Solanin sporazum. I jedni i drugi ponovo su obećali da će taj dokument novi parlament sigurno odbaciti. Šta će biti ako se to zaista dogodi, u prilogu Branke Trivić.
Ono što je potpisano u Briselu bit će poništeno.
Zvuči zaista kao polaganje zakletve.
Biće poništeno.
U kakav položaj bi bila dovedena Srbija ako se ovo obećanje premijera Koštunice obistini? Ako prvi ugovor sa Evropskom unijom eventualna nova skupštinska većina radikala i narodnjaka anulira? O tome, kao i o manipulantskom triku u Koštuničinim izjavama da je potpisivanje tog ugovora priznanje Kosova od strane Srbije, za Radio Slobodna Evropa govori lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković.
Oni imaju neku ideju da zapravo oni nisu protiv sporazuma, nego da je uslov da ga potpišu da zemlje Evropske unije koje su priznale nezavisnost Kosova povuku odluke o priznanju i onda bi kao ovaj sporazum bio dobar i za njih. Međutim, to je jedan zahtev koji je besmislen. Onda bi Srbija morala da izađe iz članstva Ujedinjenih nacija, OEBS-a, Saveta Evrope, Međunarodnog monetarnog fonda, sportskih organizacija i Crvenog krsta, jer u svim tim organizacijama ima zemalja koje priznaju nezavisnost Kosova. Ako je indirektno priznanje nezavisnosti Kosova značilo parafiranje sporazuma, a sporazum je parafirao i premijer i cijela vlada, onda ista logika naopaka. I u tom slučaju bi se odnosila i na potpisivanje sporazuma. Međutim, ne stoji ni jedno ni drugo. Berlinski zid Srbije prema Evropskoj uniji dovešće stvarno do potpune samoizolacije Srbije.
Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose o tome da li se u savremenom civilizovanom svetu olako odstupa od već parafiranih ugovora.
To se zaista retko događa. Ja prosto ne mogu da se setim ni jedan primjer u posljednjih 50 godina.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa objašnjava šta bi nastalo ako nova radikalsko-narodnjačka većina ne bi ratifikovala ugovor sa Evropskom unijom.
Sve što smo do tada pregovarali više bi bilo bačeno u vodu. Recimo studije izvodljivosti. Ne možete vi da zadržite sa studije izvodljivosti, a da ovo poništite. Ali još šta se gubi? Ako ste vi poništili celo to pregovaranje, sve one privilegije koje smo mi imali dovode se u pitanje. Nema onoga bescarinskog izvoza našeg koji ide u Evropsku uniju, nema donacija.
Zamoljen da prokomentariše rečitu ćutnju radikala i narodnjačke koalicije koja je propratila izjavu ruskog šefa diplomatije Lavrova da je dobro što je Srbija potpisala sporazum o pridruživanju i da ga je trebalo potpisati i pre, Vuk Drašković kaže.
Kao što se ne obaziru ni na bilo koju drugu činjenicu, tako se nisu osvrnuli ni na izjavu ministra Lavrova. Ne možete, ako oni priznaju činjenice, onda će prestati da govore neistine. Ako prestanu da govore neistine, onda će zanemeti. Ovdje se Kosovo koristi kao paravan za najcrnje strasti mržnje prema zapadnoj civilizaciji. Pre svega prema Evropskoj uniji. Ja napominjem da je i pre 150 godina ovdje vođena žestoka borba da bi železnice došle u Srbiju, jer su tadašnji patrioti tvrdili da je to antisrpska urota Evrope i da lokomotivu vozi đavo. Onaj dim što izlazio iz lokomotive je dim iz lule đavola koji puši, da truje pravoslavni srpski narod, a da one šine. To su argumenti od pre 150 godina. Železničke su crna antisrpska evropska zmija koja treba da ispija dušu srpskom narodu. Ti argumenti su meni bili ubedljiviji, iako su beskrajno glupi, od ovih gluposti koje se sada lansiraju od strane ovog trojnog pakta Srpska radikalna stranka DSS Nova Srbija.
Kako će Koštunica i radikali preživeti podršku Rusije potpisivanju sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom? Simeon Pobulić.
Izjava Lavrova je toliki udar radikalima i Koštunici da ne znam kako će oni to protumačiti. Ja sam slušao njegove reči na ruskom. Tamo nema nikakve rezerve, nema nikakve ako da ne bi pod tim uslovima. Ne, on je rekao, bilo bi bolje da se ranije to zaključilo, ali nikada nije kasno. Jel? Prema tome, Rusija se slaže sa našim ulaskom u Evropsku uniju.
Srbija, kao jedina evropska zemlja koja ima sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, mogla bi da kapitalizuje svoje buduće članstvo u Evropskoj uniji. Sistemom mešovitih preduzeća, mnoge evropske kompanije preko Srbije bi koristile beneficije slobodne trgovine između Rusije i Srbije, kaže Vuk Drašković.
Rusija je glavni partner Evropske unije i Evropska unija glavni partner Rusije. Rusija je naravno i tekako zainteresovana za najbolje odnose sa Evropskom unijom, a Rusija je u čije prijateljstvo prema Srbiji ne sumnjam, iz istih razloga zainteresovana za Srbiju u Evropskoj uniji.
Uprko svim naporima zdrave pameti, maj mesec u noviju političku istoriju Srbije mogao bi da se ubeleži kao još jedno dugo putovanje u noć. Koliko li će samo putarinu građani Srbije plaćati svom novom starom vođi puta?
Biće poništeno.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Haško tužilaštvo danas podnosi žalbu na oslobađajuću presudu Ramošu Haradinaju. OEBS ocenio da pripreme za izbore u Srbiji protiču bez većih problema, osim tenzije u Sandžaku. 35 ljudi poginulo u napadu bombaša samoubica u iračkom gradu Bala Druz. Samit zemalja centralne Evrope počinje u Ohridu. Fudbalski prvak Srbije u narednoj sezoni Lige šampiona od drugog kola kvalifikacija. U Srbiji umereno oblačno, najviše 22 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U oči izbora javnost u Srbiji sve je zainteresovanija za istraživanje o tome kako koja stranka stoji. Prema ispitivanjima nekih agencija, antievropske stranke mogle bi da osvoje većinu, ali uporedo neki pokazatelji govori da bi potpisivanje sporazuma o pridruživanju izvesnu prednost moglo da da proevropskom bloku. Zoran Preradović.
Prema posljednjem istraživanju agencije Medium Gallup, Srpska radikalna stranka bi na predstojećim izborima 11. maja dobila 35,1% glasova. Blok za Evropsku Srbiju, koju predvodi Demokratska stranka, 34,2%, dok bi za Narodnjački savez Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije glasalo 11,6% birača. U istom istraživanju navodi se da bi Socijalistička partija Srbije mogla da računa na podršku 7% građana, a LDP na 6%. Slični su pokazatelji agencije Strategic Marketing, koji još nisu objavljeni, a u koje Radio Slobodna Evropa imala uvid. U oba istraživanja stranke nacionalnih manjina imale bi po 10 poslaničkih mandata. Sledeći logiku ovih brojki, politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da bi se moglo dogoditi da Srpska radikalna stranka, koalicija Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Socijalistička partija Srbije imaju većinu nakon parlamentarnih izbora 11. maja.
Postoji verovatnoća, i to ne tako mala verovatnoća, da će oni imati većinu nakon ovih izbora. Postoji i određeno uporište u političkim stavovima te tri partije koje nagoveštava da oni mogu da sarađuju. To je Kosovo, to je vrlo slično stavi prema Evropskoj uniji. Dakle, mislim da se DSS prilično pomerio ka radikalima kada je reč o stavu prema Evropskoj uniji, šta više u nekim situacijama DSS deluje oštrije nego sami radikali. A koliko se može zaključiti iz priče koju socijaliste pričaju u kampanji, i ta priča nije u nekom velikom raskoraku u odnosu na radikale i DSS.
Još jedan od političkih analitičara, Vladimir Goati, smatra da je u ovom trenutku teško procenjivati ko bi nakon 11. maja mogao da ima većinu, ali ukazuje na činjenicu da bi odluka o tome ko će imati prevagu u Skupštini mogla da bude u rukama upravo Socijalističke partije Srbije. On međutim smatra da je realnija opcija da se socijalisti pridruže radikalima i DSS-u.
Ja mislim da je zapravo sledbenička podrška koju ima rukovodstvo, tradicionalna podrška, da je to podrška ona koja je bila Milošević, to se vidi na svim skupovima socijalista. Kada se slučajno pomene Milošević, imate zapravo ovacije, i čak i za ljude koji su u Socijalističkoj partiji opasno ako se od njega distanciraju. Mislim da je zapravo pritisak i očekivanje tradicionalnog članstva da se pridruže radikalima i DSS-u.
Ostaje međutim činjenica da je Socijalistička partija Srbije 2004. godine obezbeđivala podršku manjinskoj vladi u kojoj su tada bili Demokratska stranka Srbije, G17 plus i Srpski pokret obnove. Pojedini stručnjaci na osnovu ovog iskustva pretpostavljaju da ipak nije isključen ni scenarijo u kome bi uprkos svemu socijalisti dali podršku manjinskoj vladi u kojoj bi bile stranke proevropskog bloka. Dejan Vuk Stanković.
Nije nemoguće, ali nije ni mnogo verovatno da SPS uradi ono što uradi od 2004. godine, da eventualno, znači ukoliko se odluči da podrži stranke Euroreformskog bloka, zapravo podrži neku vrstu manjinske vlade Euroreformskog bloka, sumnjam da bi SPS tako lako prihvatio da učestvuje u vlasti sa ovim partijama. Dakle, dao bi neku vrstu uslovne podrške koja bi mu dugoročno gledano omogućila da na izvestan način skine taj oreol Miloševićeve stranke.
Istovremeno, promenu u rejtingu stranaka moglo bi da donese nedavno potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, budući da su istraživanja rejtinga stranaka rađena pre ovog događaja. Prema istraživanju Strategic Marketinga, 66% građana Srbije podržava sporazum sa Evropskom unijom, dok se 21% izjasnilo protiv. Svetlana Logar iz ove agencije kaže da će to dovesti do povećanja rejtinga stranaka proevropskog bloka, ali i napominje da će ove partije morati da se potrude da biračima objasne sve prednosti ugovora sa Evropskom unijom.
Sada već su krenuli veoma negativne kampanje, dakle ljudi su veoma zbunjeni i ima jako mnogo nepoverenja među građanima šta se zaista dešava. Tako da u zavisnosti od kampanje i objašnjenja koje će dalje proevropske snage umeti da plasiraju, da objasne građanima o čemu se zaista radi, zavisi u kojoj meri će skočiti njihovi rejtinzi.
Na posledku Dejan Vuk Stanković precizira da bi kampanja proevropskog bloka kada je reč o potpisivanju sporazuma sa Evropskom unijom morala da bude usmerena na tačno određenu ciljnu grupu.
Ovo je za neopredeljene birače šansu da se oni pridobiju jednom pozitivnom kampanjom, jednim obaziranjem na tešku retoričku artiljeriju koju upotrebljavaju desne stranke i to je neka šansa da se neki procent glasova dobije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Preradović.
Prvi maj u Srbiji juče je obeležen protestom nekoliko hiljada radnika koji su sa mitinga u Beogradu ukazali na loš položaj zaposlenih. Iva Martinović.
Desetak hiljada članova Saveza samostalnih sindikata Srbije protest je započelo okupljanjem na centralnom Beogradskom trgu noseći transparente da elita i sindikat pita ne uzimajte zemlju, ne uzimajte nam hleb. Okupljeni radnici nezadovoljni su niskim platama i penzijama, sporim otvaranjem novih radnih mesta, brzinom reformi i nivom socijalnog dijaloga.
Ja imam 37 godina radnog staža, što sam na ulici. Niti mogu da stvorim penziju, fabrika ne radi.
Sve poskupljuje, plate ostaju iste.
Sve kolege koje su ostali recimo bez posla, koje su firme koje su zatvorene, nisu jednostavno obavljena privatizacija onako kako treba, pa su nezadovoljni. Mi se jednostavno pridružujemo njima, a ko zna šta čeka i nas danas, sutra.
Nakon mitinga radnici su krenuli u protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama do zgrade vlade Srbije, gde su poručili da u novijoj istoriji osnovna radnička prava nikada nisu bila ugroženija nego danas. Predsjednik Saveza sindikata Ljubisa Vorbović rekao je da taj sindikat ne želi da šalje poruke aktuelnoj vladi, već da buduću vladu upozori da mora da bude spremna da sarađuje, jer će u protivnom radnici ponovo doći u Beograd.
Radnici ove zemlje su pratili najvišu cenu u ovoj državi. Mi nemamo strpljenja dalje da tolerišemo takvo stanje. Hoćemo promene, hoćemo nove poslove. Te naših 300.000 izgubljenih radnih mesta, ko će da ih vrati? Te nam je dostojanstvo!
Mitingu su nakratko prisustvovali i predsjednik Srbije Boris Tadić i ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić, a tema razgovora okupljenih sa Tadićem nije bila položaj radnika u Srbiji.
Znate šta je izdaja? To je potpis od prekjuče u Luksemburgu. Zato što priznajete Kosovo. Priznali ste. Priznali ste.
To je politika.
Nego šta ste?
A nije on Đelić, ba nije on. Đelić jeste.
Nije priznali
Đelić.
Ne smete tako.
Nema smisla, ljudi se gune.
Posle ovakvih poruka Tadić je napustio skup, a novinarima je kratko prokomentarisao da radnici imaju pravo da izraze svoje mišljenje i da je i to demokratija. On je dodao da je mitingu prisustvovao na poziv predstavnika sindikata jer je želeo da podrži radnike u borbi za njihova prava. Druga dva velika sindikata u Srbiji nisu podržali prvomajski miting. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata najavila je da će svoj protest održati 18. maja posle izbora, kada će tražiti brzo formiranje vlade i usvajanje novog zakona o zaštiti radnika. Tradicionalne proteste nije podržao ni sindikat Nezavisnost. Nakon pune tri godine pregovora, ovaj sindikat potpisao je pre nekoliko dana sa Unijom poslodavaca Srbije opšti kolektivni ugovor, koji, kako za naš program kaže predsjednik sindikata Branislav Čanak, radnicima daje mnoga prava i pogodnosti koje poslednjih godina nisu uživali.
Mi smo
obeležili 1. maj 29. aprila sa nečim što je stvarno u svakom sindikalnom poslu premija. Prvi, do 7 pogodaka. Naravno, to tek otvara novu epizodu u zaštiti prava, zaštiti prvo tog kolektivnog ugovora, izvođenja iz njega ostali kolektivni ugovora, ali imamo taj veliki posao koji je urađen i ne može ništa bolje od toga da bude za 1. maj.
U Srbiji je u procesu privatizacije, restrukturiranja, likvidacije i stečaja bez posla ostalo oko 300.000 ljudi. Velikom broju radnika koji su ostali bez posla nedostaje nekoliko godina do sticanja prava na penziju. U izjavi povodom 1. maja ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić ukazao je da je 18,1% nezaposlenih u Srbiji značajno više od evropskog proseka, gde je stopa nezaposlenosti 7,3%. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Iako je ovih dana Kragujevcom prostrujao uzdah olakšanja zbog ugovora koji je Fiat sklopio sa Zastavom, i dalje se ne naziri izlazak iz socijalne krize koju na svojoj koži osjeća većina žitelja ovog grada, Branko Vučković.
U vreme kada je Zastava proizvodila više od 250.000 automobila godišnje, Kragujevac su nazivali jugoslovenskim Detroitom, a njegovi građani su uz siguran posao i dobre plate živjeli kao sav ostali normalni svet. Zastava je u to vreme bila najveći proizvođač automobila u jugoistočnoj Evropi, a celokupni razvoj Kragujevca bazirao se na tom gigantu, koji je četvrtinu svoje proizvodnje izvozio u 84 države u svetu. Međutim, raspad Jugoslavije, ratovi i ekonomske sankcije prouzrokovali su višedecenijsku ekonomsku krizu, koja je najteže pogodila velike privredne sisteme poput Zastave, pa se nekadašnji jugoslovenski Detroit pretvorio u srpski Gdańsk, prepoznatljiv kao epicentar velikih socijalnih nemira. Ekonomista Dragan Ignjatović kaže da je sunovrat proizvodnje u Zastavi imao pogubne posljedice po čitav Kragujevac, koji se našao na ivici socijalne i komunalne katastrofe.
1989. godine Kragujevac je proizvodio 218.000 automobila, da bi već 1990. godine pala je proizvodnja na 173.000 automobila. Dramatičan pad je usledio u narednih godina, naročito ratni sukob u zemlji, da bi od 1993. godine pa nadalje proizvodnja automobila u Kragujevcu pala na broj automobila ispod 10.000. I od tada do danas taj broj automobila retko kad prelazi 10.000.
Iz perspektive radnika Momčila Milčića, taj sunovrat je bio još tragičniji. Višestruki pobednik na takmičenjima metalaca bivše Jugoslavije u međuvremenu je ostao bez posla i ušteđevine, a život mu se pretvorio u svakodnevnu neizvestu borbu za egzistenciju.
Danas imam glavobolje. Kad ustanem ujutru, nisam siguran da ću u toku dana da nešto zaradim ili ću ceo dan da provedem u radu, a da kući odem praznim džepova. Radim isto koliko sam radio i onda, samo što sam onda sa tim novce koje sam zaradio mogao da idem na godišnji odmor, da školujem decu, da kupujem sve stvari koje mi trebaju. Danas to ne mogu, radim, ali sa time mogu samo da se prehranim. Na godišnjem odmoru nisam bio više od 10 godina. Kući, sem jednog kompjutera, ništa novo nisam kupio. Garderobu nosim koju sam kupio još u vreme Ante Markovića na kredit.
Poput Milčića, većina njegovih nekadašnjih kolega iz Zastave danas je bez posla i perspektive. Tranzicija je najteže pogodila generaciju nekadašnjih samoupravljača koji nisu uspeli da pronađu novo zaposlenje. Većina njih je zbog toga ozbiljno zabrinuta za svoju budućnost i budućnost svojih porodica.
Ja imam 54 godine, plašim se prvo za sebe, a i za decu.
Za moju budućnost mi plašim se ne, ali za budućnost naših mlađih, naše dece, unučadi i tako, za njih se plašim. Znači, mi stari već smo naše progurali, tako reći.
Najviše se plašim za ovu omladinu, odnosno za svoju decu, znači za ovu omladinu za posao, jer ako nema posla, nema ništa, pogotovo ništa se ne radi da se razvije proizvodnja, da krene proizvodnja.
Veliki je strah, još nisu te reforme, nisu rađene, još uvek evo.
Dodatnu dozu optimizma donelo je potpisivanje ugovora o strateškoj saradnji između Zastave i italijanskog Fiata vrednog 700 miliona eura. To je po ocjeni Mlađana Dinkića, ministra ekonomije i regionalnog razvoja, događaj koji će otvoriti novu razvojnu perspektivu Zastave i Kragujevca.
Mi smo odlučili da napravimo zajedničko ulaganje sa Fiatom, tako što će Fiat biti većinski vlasnik zajedničke kompanije, vlasnik sa 70%, dok će Republika Srbija imati 30% učešće u ovoj zajedničkoj kompaniji. Planiraju se investicije u naredne dve godine u iznosu od čak 700 miliona evra u Kragujevcu.
Proizvodnja putničkih automobila u Kragujevcu počela je 1954. godine, kada je Zastava od Fijata dobila licencu za proizvodnju popularnog Fiće, pa se ovde nadaju da će obnavljanje saradnje sa italijanskom kompanijom Kragujevcu vratiti epitet balkanskog Detroita i doneti evropski standard njegovim osiromašenim građanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Haško tužilaštvo danas podnosi žalbu na oslobađajuću presudu Ramušu Haradinaju. OEBS ocenio da pripreme za izbore u Srbiji protiču bez većih problema osim tenzija u Sandžaku. 35 ljudi poginulo u napadu bombaša samoubica u iračkom gradu Bala Druz. Samit zemalja centralne Evrope počinje u Ohridu. Fudbalski prvak Srbije u narednoj sezoni Lige šampiona od drugog kola kvalifikacija. U Srbiji umereno oblačno, najviše 22 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u 14. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavinić.